Pertanyaan sekalian, kalau saja orang itu tidak ikut berjihad, maka hulul tidak masuk peluang. Berarti kita peluang dua. Satu ad-dain, yang kedua adalah al-kibir. Kata Rasul, kalau kalian terbebas dari hutang, kalian terbebas dari sombong, kalian masuk surga. Subhanallah. Ini kan perlu pembahasan ini. Tentang masalah hutang kita bahas malam ini. Tentang masalah kibir bahas lain kali. Ingat orang sekalian, jika nyawa berpisah dengan jasadnya dan orang tersebut terbebas daripada tiga perkara, maka orang tersebut masuk surga. Satu al-ghulul, kedua hutang, ketiga sombong. Pernah sekalian jangan dianggap enteng, apalagi sombong, betul? Sombong itu sebenarnya bisa jadi mengena kita semua. Karena kata Rasul definisinya sombong itu, tolong ingat baik-baik, ini sering berulang sebetulnya, cuman kalau kita tidak hafal ya tidak ingat. Iya kan? Kata Rasulullah SAW, al-kibru, sombong itu, batarul haqqi. Nah ini, sombong itu dua saja. Pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Sudah dijelaskan nih dalilnya, nih hujahnya, nih yang benar begini. Kalau berasal dari ini, benar, kalau bukan dari ini tidak benar. Lalu dijelaskan Al-Quran dan hadisnya, masih menolak juga, itu sombong. Nah, kenapa bisa jadi penyakit ini menimpa banyak orang? Karena misalnya, orang apabila dikatakan bahwa riba itu haram, jelas? Dijelaskan Al-Qurannya, hadisnya, tapi masih aja riba dia setiap hari riba, itu kan sombong namanya. Orang apabila dikatakan jenggot itu sunnah Rasul, lalu dia malah mengolok-olok, itu kan sombong namanya. Kalau dikatakan pada wanita jilbab itu supaya menutup aurat, wajib hukumnya, malah masih menolak juga, itu namanya sombong. Jadi berapa banyak orang yang sombong, betul? Banyak sekali orang yang sombong itu. Jangankan orang awam, bisa jadi orang alim juga sombong. Karena ketika yang memberitahu adalah orang yang lebih, barangkali menurut dia lebih bawah ilmunya, kata dia, siapa kamu? Kok ngasih tahu saya? Gitu. Itu juga bagian dari sombong. Kedua adalah ghamtunnas. Ghamtunnas itu adalah menyepelekan manusia. Menganggap bahwa manusia itu tidak selevel dengan dia. Kamu rendahlah. Kamu enggak selevel lah dengan kita orang. Gitu. Nah, pada yang sekalian, ini namanya sombong. Definisi sombong dua poin ini, kalau kita mau telusuri, wah berapa banyak orang sombong semua, betul gak? Sedikit sekali yang selamat dari sombong ini. Menganggap bahwa dia itu adalah lebih dari yang lain. Itu sudah sombong. Menganggap orang lain itu lebih rendah dari dia, itu sombong. Apa saja bentuknya? Lebih rendah, lebih bodoh, lebih miskin, lebih tidak berhak, dan seterusnya. Maka itu adalah termasuk dalam kategori sombong. Kalau yang sekalian. Jadi kata Rasul al-Kibru. Dan memang sombong ini menghalangi manusia masuk surga. Tapi kalau orang bebas dari sombong, masuk surga. Ini adalah kiat masuk surga. Nah, hutang kita bahas malam hari ini. Kalau yang sekalian, kita lanjut dalam hadis berikutnya. Kata beliau, hadisnya sahih. Syaikh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasul, man akhadha amwalan nasi yuridu adaha addallahu anhu. Wa man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahu Allah. Man barang siapa akhadha mengambil amwal harta annas manusia. Barang siapa yang mengambil harta orang, yuridu, dengan mengambilnya itu dia menginginkan ada menunaikannya kepada yang punya. Jelas? Maka apa pahalanya kata Rasul? Adallahu anhu. Allah akan menunaikan apa yang harus dan mesti dia terima. Jadi gampangnya para sekalian, pintu rizki antara lain adalah dengan amanah. Ini penting untuk digarisbawahi. Kalau kita ingin mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka melalui hadis ini kita dapati pelajaran bahwa al-amanah, itu caranya. Apa amanah itu? Ya jujur, kalau ini hak orang, sampaikan pada orang tersebut. Kalau ini adalah hak rakyat, maka sampaikan pada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Jangan dikorupsi. Ini kan bagian dari sekarang ini opini korupsi tidak pernah selesai-selesai, betul tidak? Setiap hari beritanya korupsi lagi, orang yang kemarin nuntut sekarang dituntut dan seterusnya. Korupsi lagi, bosan kita dengarnya. Kenapa berdasarkan? Karena tidak menunaikan apa yang jadi amanahnya. Harusnya untuk kesehatan bangsa, jadikan untuk dirinya. Harusnya untuk kemajuan bangsa, untuk dirinya. Harusnya untuk kecerdasan bangsa, jadi untuk dirinya. Dan seterusnya, para sekalian, itu namanya tidak amanah. Kata Rasul, ini penting. Barang siapa yang mengambil harta orang untuk dengan maksud menunaikan harta itu kepada yang berhak, maka Allah akan berikan, Allah akan tunaikan kepadanya apa yang dia berhak menerimanya. Tapi sebaliknya, kata Rasul, waman akhadha amwalan nas, barang siapa yang mengambil harta orang, yuridu itlaf, itlaf, sedangkan dia ambil harta orang untuk melenyapkannya, menghilangkannya, maka atlafahullah, Allah akan menjadikannya hilang. Ya kan? Coba sekarang, orang-orang yang koruptor itu, betul tidak? Dia kumpulkan hasil korupsi, uangnya bermiliar-miliar, 1 miliar di sana, 5 miliar di sini, 7 miliar di sana. Hilang, akhirnya nggak dapat sama dia. Dia nggak mendapati itu miliar itu. Dia malah yang menginvestasikannya, harganya dulu misalnya 1 miliar, sekarang jadi 2 miliar. Iya kan? Dia pelihara, setelah ketahuan bahwa itu adalah hasil korupsi, lalu kemudian diambil oleh negara, dia kan gigit jari, tidak dapat apa-apa. Betul tidak? Para sekalian, itu bukti sebenarnya bahwa paling mudah untuk memahami ini. Siapa yang ingin barokah, jujur. Kalau dia ingin, jangankan barokah yang sudah dimiliki, Allah ambil dan Allah hilangkan. Karena apa? Karena mengambil hak orang. Jelas sekali dari hadis ini. Catat para sekalian dari hadis ini pelajarannya. Tadi, amanah pintu rizki. Itu satu. Amanah itu adalah pintu rizki. Amanah itu penyebab manusia mencintainya. Orang yang amanah dicintai orang, pertanyaan sekalian. Tapi orang yang berkhianat, wah, dikejar-kejar orang. Katanya dulu, berapa waktu yang lalu kan, kalau betul berita itu, uang orang berkumpul-berkumpul banyak-banyak-banyak, gak taunya kemana uang itu, gak jelas juntrungannya. Akhirnya kan digempur, betul tidak, oleh manusia yang pernah nyaham, yang pernah nyimpan pada dia, dikejar-kejar kemana saja. Betul? Jadi bukan malah mendoakan, tapi malah mengutuk. Karena apa? Karena tidak jujur. Ini adalah contoh, oleh karena itu belajar dari semua ini. Kata Rasul, jujur itu membuatmu dicintai orang. Kemudian berikutnya para sekalian, penting. Jujur adalah kunci atau pintu rizki. Jujur penyebab manusia mencintai. Penting yang ketiga para sekalian. Dalam bahasa Arab, al-jaza'u min jinsil amal. Begitu kalau bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah balasan setimpal dengan amalan. Balasan sesuai dengan ulah, setimpal dengan ulah. Lihat kata Rasulullah SAW, akhadha amwalan nas, dia ngambil harta orang kan? Tetapi harta orang ini ditunaikan, maka apa balasannya? Allah beri. Yang kedua, dia ngambil harta orang kan? Kemudian dia hilangkan kan? Akhirnya Allah hilangkan pula. Al-jaza'u min jinsil amal. Kalian sekalian, ini yang harus kita takut mestinya pada diri kita sendiri. Kenapa kita menjadi mudah? Karena kita mempermudah. Kenapa kita sulit? Karena kita mempersulit. Bisa jadi begitu. Begitu memang rumusnya. Karena kata Rasul, kalau kamu tunaikan, ya Allah tunaikan. Kalau kamu mengumpat dan berkhianat, Allah juga akan menghilangkan apa yang sudah kamu miliki. Waduh, itu kan persis dengan apa yang dialami oleh dia. Para sekalian, berikutnya adalah penting di sini, Allah Maha Adil dan Mulia. Allah Maha Adil dan Mulia. Subhanallah. Kepada siapa harus memberi, kepada siapa harus membuat hilang, betul? Allah tempatkan. Tidak mungkin Allah melakukan kezoliman, menganiaya orang yang berbuat baik. Orang yang berhak mendapatkan pahala, Allah beri pahala. Orang yang berhak mendapatkan balasan dan hukuman, Allah beri hukuman. Dalam hadis ini jelas sekali kepada kita sekalian. Berikutnya adalah akhlak manusia yang harus dihindari. Akhlak manusia yang buruk yang harus dihindari. Apa itu? Namanya adalah al-ghadru, khianat. Nah, para sekalian, ini adalah harus kita ambil pelajaran. Walaupun hadis ini sebetulnya berbicara masalah hutang, tetapi dikaitkan dengan hutang adalah, kalau kaitan dengan hutang adalah bahwa berarti orang yang tidak segera menunaikan hutangnya sama dengan menyia-nyiakan harta orang lain. Ini yang harus kita jadikan pelajaran. Karena kita berbicara masalah hutang malam hari ini, oleh Al-Imam Al-Munziri hadis ini dibawakan berkaitan dengan hutang. Apa maksudnya? Ya tadi, orang yang tidak segera menunaikan hutangnya sama dengan menyia-nyiakan harta orang lain, betul? Karena main juga adalah dia meminjam atau menghutang, berarti harus dia bayar. Ketika dia tidak bayar, akhirnya aset orang, betul tidak? Asetnya orang menjadi beku, tidak bergerak, berkembang tidak, bahkan harus dizakati. Perlu diketahui para sekalian bahwa orang yang memberi hutang kepada orang lain dan diperkirakan orang yang berhutang itu bisa membayar, maka dia harus dizakati oleh yang menghutangkan atau yang si piutang, pihak yang disebutnya piutang. Kalau misalnya harganya 85 gram, katakan saja misalnya adalah berapa 1 gramnya? 300. 300. Berarti berapa? 85 kali 3? 24 sama dengan 28 juta, betul? Kira-kira seperti itu, ya kan? 28 juta, ambil 2,5%. Kalau dia sudah jadi 20 juta, tidak dizakati. Karena apa? Karena dia di bawah nisab. Betul? Tapi kalau dia masih amanya masih 85 gram misalnya, wah dizakati terus setiap tahun dia zakat. Kecuali kalau orang itu termahitungnya sulit untuk bayar, maka dibayar satu kali pada saat dia mengembalikan. Jadi ini adalah berarti membuat orang yang punya uang rugi sebetulnya, betul? Jadi teman sekalian, hati-hati. Jadi kaitan dengan hutang adalah jelas hadis ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekarang kita lihat hadis berikutnya. Kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, man hamila min ummati dainan summa jahada fi qada'iha summa mata qabla an yaqdiyahu fa ana waliyuhu. Ini kalau dalam konteks pemerintahan Islam, dalam syariat Islam, jelas sekali barang sekalian bahwa pemerintah itu menanggung hutang rakyatnya yang berhutang. Gimana? Pemerintah atau negara menanggung hutang rakyatnya yang tidak bisa bayar hutang dalam hadis ini.